Aquí un poc ne priuci que tu fare che mi funo. E priu tu fare che mi funo, ne dinni fa ti membro pulu, si ne dinni fa in membro pulu, fa che ci che funo. E priu tu fa re che mi funo. Ne dinni fa ti membro pulu, si fa in membro pulu, a tu ci che un ne dinni fa in membro pulu. Mba pazavazi kokoa vakitsika amin'ny anaran'i jesosy hebreo toko faraky ambin'ny folo ny andinin'ny faefatra amby roapolo finoana no natafa mosesy tsy atao hoe zanaka ny zanaka vavin'ny farao rehefa lehibe izy ny fidy matsy hiara-mitondra fahoriana amin'ny olon'andriamanitra toy izay anana fifaliana vetivety amin'ny fahotana nanao ny fanaratsiana ny kristy ho arena be lavitra noho ny zava-tsoany egipta satria nijery ny fahamalintsoa izy aleloia verytsika indray mandeha ny andiny fadimy amby roapolo ny fidy matsy hiara-mitondra fahoriana amin'ny olon'andriamanitra toy izay anana fifaliana vetivety amin'ny fahotana teotaronamiany toko fatelopolo no vakitsika manaraka teo ataoroanao mi atoko fatelopolo ny andininy fahadimy ambiny folo indro efa nataoko teo nyloanao ny androany ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny loza taminandidiko anao androany tian' jehovah andriamanitra ao ka andeha amin'ny lalany ary hitandrina ny didiny sy ny lalàny ary ny fitsipiny mba hovelony ianao ka hiamaro ary mba hitahiny jehovah andriamanitra ao anao any amin'ny tany izay fidiranao lova fa raha mivily kosa ny fonao ka tsy miaino ianao fa voataona iankohaka eo anatrean'izay andriamanika fa sy anompo azy dia lazaiko aminareo anio fa horingana tokoa ianareo ary tsy ho maro andro eo amin'ny tany izay efa hidiranao lovana rehefa tafitany jordany ianareo andiny fa sivy ambin'ny folo miantso ny lanitra sy ny tany aho anio vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo nyloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana ko mifidiana ny fiainana mba hovelona ianao sy ny taranakao dia notian' jehovah andriamanitra ao ianao ka hiaino ny feony sy fikitraminy fa izany no fiainanao sy famaroan'ny andronao mba honenanao eo amin'ny tany izay ny any anan'i jehovah tamin'ny abrahama sy isaka ary jakoba razanao omena azy amen aleloia rehefa niritsika teo dia nisy tonokira anankiray teo no mifandraika indrindra amin'ity tenin'andriamanitra teo ny fanapa-kevitra ao no ametra ny anjaranao na ny elombany satana na ny lanitra sy jesosy andriamanitra dia nametraka safidy anakoro roa ihany ho antsika olombelona nalasa saina ny toriteniny renesiko tamin'ny firalah anankiray ozy izy hoe zaho ozy izy dia nametram-panontaniana tamin'ny tompo mihitsy tamin'andriamanitra mihitsy hoe fa naninona ara no napetraka andriamanitra teo voan'ny saedena la hazo fafahalalana tsara sy ny ratsy totry ny adala ihany andriamanitra nametraka azy io fa fantatra zao fa zavatra ampididoza raha ho an'ny olombelona ka maninona ny napetraka eo fa maninona raha tsy nasinan'iny dia trankila tsara ozy izy ny adamasia hoe tsisy fa dia hazo hoanina daholo izy rehetrarehetra fa tsy dia napetraka eo dia lasa fakam-panahy dia zao lasa tafiditra ny ota dia zao tsika ta tratra nyfanozonana fa naninona azy dia raha fijerena amin'ny angla hafa tokoa ilay izy dia tahaka ny hoe andriamanitra ke zany dia naohatra ny napidikiso any adama sy eva ihany raha mbo tsisy an'iny tokoa moa teo fa natao azo fihinana daholo ny teo a ny lamina ny atsika dia zaho izy izy ela be mihitsy aho izy izy vao nahazo valina izay fanontaniana izay rehefa navavaka ao zy andriamanitra fa naninona aza vao amiko mihitsy ihina ny antony fa maninona raha tsy nasinan'io e efa fantatra ke efa olombelony reo efa maninona no asinan'io dia nivavaka aho zy izy dia namaly any ny fanamasina hoe ka tsy tiako tahaka ny gadra ny olombelona tsy de kodakarikatra ozy izy. Fa hoana raha tsy nisy an'io tokoa nge ny olombelona de tsy afaka ny safity ozy izy. Mikatra nge tsy manatsafity fa katraina fotsiny ao izy de zay tsy ao tsy afaka manao no iny iny. Fa napetraka any amanitra teo ny lony mihitsy ny tia ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy a reto maronareo hoanina. De nanomboka tamin'ny famoronana ny olombelona mihitsy zany Andriamanitra de efa nametraka safidy malalaka ho antsika zanak'olombelona. Nanomboka tany am-piantoana de hoe azonao atao tsara amin'ny safidy zay lalana izoranao. Ary Andriamanitra tsy manery, tsy nanery, tsy nanome baiky izy hoe tsy maintsy fa hoy izy iozy izy misy azo a reo ny azo filamporetraretra azonareo hoaninao afa-tsy ny azo eo fovoan'ny sana zay a. Ary de navelan'ny krimba tao i Adama sy Eva nandehandeha tao afaka afaka nanatokatona an'le azo afaka nijery azo ohatrao a tena azo tsara izy zany afaka ny alokaloka teo ambodin'le azo fa zay nandranan'Andriamanitra fotsiny de hoe tsy azona hoanina le izy. De zay le esprit tonana azy hoe Andriamanitra de name malalaka safidy safidy malalaka ny olombelona. De eto a de milaza aminao rahalahy milaza amintsika rehetra eto hoe manana safidy isika. Aleloia. Tsisy manery raha tonga eto amin'ity fiangonana ity ianao androany tsisy manery ianao aza tsy manery ianao zay mahatonga anao hoe za tsy de fombako ny mandefa SMS be dabe ho an'ny mpino taka manao harcèlement. Aza tsy fantatro angamba voatra tsy nandefa SMS aho maty de mety zao ny vokany. Fa amin'ny lafibay tsapako any koa hoe manahoana ny olona rehefa tsy taikona ve de matory. Fa nytiako lazaina de zao tsy fomba an'Andriamanitra ny manery fa manome safidy malalaka. Aleloia. Tena safidy malalaka ary safidy roa ihany n'Andriamanitra. Vakitsika teo amin'ny bokyny Deuteronome atoko fa telopolo teo de safidy roa ihany tsisy afa-tsy. Ary magaga mihitsy rehefa namorona zao tontolo zao ty Andriamanitra de zay ihany koa ny azy ny safidy. Ary baiboly de manasaraka zavatra anakiroa mazava tsara be deibe ny ohatra. Voalohany a vo namorona ny tany sy ny lanitra Andriamanitra de nysarahany tsara ny mazava sy ny maizina. Zay mihitsy misy mazava de nysarahany ny mazava sy ny maizina. Rehefa voalaza ao baiboly ao tsika raha mandinika de voalaza tsara sy mametraka foana baiboly ny tsara sy ny ratsy, ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Raha mamaky ny boky diabolana ianao de voazava tsara zany ny vary sy ny tsiparifary, ny onjy sy ny osy. Tena voazava mazava tsara ny fanahin'Andriamanitra sy ny fanahiny zao tontolo zao na ny fanahy maloto, ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, ny marina sy ny meloka. Mametraka toerana anakiroa samihafa tsara sy mazava tsara ny baiboly. Ary Andriamanitra koa de nilaza eto amin'ny Deuteronome atoko fahatelopolo de ozy izy napetraka eo amoloanao izy izy a ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny loza. Mazava tsara zany, misy ny fiainana, misy ny fahafatesana, misy ny soa, misy ny loza. Rehe ambany ery moa izy de nazava tsara mihitsy hoe miantso ny lanitra sy ny tany aho fa volombelona aminareo fa nataoko izy izy a eo amoloanareo ny fiainana sy ny fahafatesana, ny fitahina sy ny fanozonana, ny fitiarana ny fiainana mahovelona ianao. Aleloia. Aleloia.
Aleloia.
Ty fanarahana an'Andriamanitra ity de misy safidy raha lasa anabavy, misy safidy ary tsy maintsy mandray fanapa-kevitra ianao, tsy maintsy maka ny toerana ianao na ny position anao. Veriko indray tsy maintsy maka ny position anao ianao eo ny fantonao an'Andriamanitra. Ny an'Andriamanitra tsy misy hoe misabaka, na de zany aza ny fanaon'ny kristiana am'izao andro fiainatsika zao farany zao misababaka sady manompinompo kely an'Andriamanitra no manao fiainana zao tontolo zao kely atsy ambadika. Amin'Andriamanitra tsy misy zany na fiainana sy ny soa να φαφατίσανα σύν λούσι. Κα μίλα μα μίρτα κασαφίτσι. Αρή την ιωτσά. Ανώ μου κάνω άλλο. Θα μη σαλάτα μάρο μάρο έτσι. Φιτσφίτσα έτσι ο τζερέτσι και. Ζαϊ φάρταν παϊπούλι. Ο τζερέτσι και ο μη λάφινα ραπανά. Φατσίγια δεν μίλα μσαφίτη. Του έραν. Μσαφίτη. Του έτσι. Μσαφίτη. Φούμπα μα πανάου. Μσαφίτη να ζάβατα τι άφναου. Ας είναι να ζάβατα του κουνού τι άφναου. Στις του κουνού του άφναου. Μσαφίτη. Λάλα. Σαν ρε. Μισάβαρα τούνε αλλά αγάσια τσίκε φαναπακεύτρα φα. Άρα κλειτών κύριο φαναπακεύτρα μου αμπέτρα. Να τζάρνω. Μου σύσια. Τε φάτα τσίκε αν τατά. Φα. Εφάνα να μαν τούερα να τσάριζα να τεόν να αρανούφ. Ρε φάνα φέν ρένις κανά να μπάρανε σαν κέλι. Να πέτρα κατώ να τον ρανέλι. Τι ήταν σαν να καβάβουν φαράου εις κανά τσάγκα του ζάναν. Αλλά σαν πράσι ζάν πράσι σαν τάν Αιγύπτ. Άντε, νούτε σαν να τα μφούμε Αιγύπτιαν, τα μφούμε να τζίνα Αιγύπτιαν, λάσα ούλα μάνα να μαϊζιάζει στο Αιγύπτ. Κανέφα, νσαφίτσε μου σέσι. Αλλόν ουσίζα, μιάρακα, αμνιούρνα τεμάντσα. Αλληλούια. Να φούν ζαν τουέραν ζαν, νι φίδε μάτσις, νι τούνα φαουρίν, μιάρα καλύρουν να ντεμάτα τους έναν να φιφαλίν να δετφέτει, αν φάγουν τα. Τι ρώσαν σαφίτσα, τσα μούρα και ζανε, ζάτσαν πέτσα καταρία μου λάπ. Λάπαν εκεί που ζαν, τα μζαν φτών ζαν, δεν είσαν να έναν αρχιτεκτήρα τσάρα εντύν, δηλαδή το που ήταν τα σιβιλιζασιόν εκεί που ήταν. Ζάνε παντζάκα φαραόν ζαν, ζάν και φαντζάκα να ανακέρσει να αλλάζατε τι έμεινε αφρίκια βάρτσο. Τα μια άλλη σιβιλιζασιόν να είναι Αιγύπτ. Μπορεί να μα πει και ζωτή του ζώνη. Φάιζαν ζω Αιγυπτιάν να τα μζάν φτών ζάν. Εφάνε τα ταραϊκτέτε να αναμπάρανε πυραμίτη Αιγύπτιου. Νου βάτω να κρέει. Σεκτών. Σεκτών να λάτσα να βάτω να κρέει. Νέφα ατσάμ ζώνου μα να πάιζαν να την πολλά. Τσίταν μίτσου αγώναν φούμπα να πακάραν να είναι. Βάτουσε τη τον ίνια, γιάκατα, φυρμέτα και τσφάτα την ουτέρα λίγου πυραμίδιου. Φα φαραφακέρι μια γάμπα, το τσικέρι εφα πουρμέτα τον αμιότσο. Αγώνα να πακάρα να βάτουσε τη τον ίνια, γένιο που νέμι. Μπορεί να τους φοβάζανε, ναι, αυτό ζω, αν νησι φτώνει, ζω να νοητήτα, ναι. Αντάουα, να διαόνσα, εμφάραζε, μα τάντζα, καφά πιασά να φάνω βονακό σου τρίξιό μας. Δεν είναι ένα μπολάτσι μα φύτα, μα πέκατα νι βάτι, είναι ραγιωτέρο. Αν έφα φύτα, είναι και πια είναι ζάν, τα ψάν αυτό. Μουσέσι, ζάνακα, πατζάκι και πια είναι, ζάν λέει, ακράζαν και ούλα τένα, ούλα να να το έρα να σημαϊζιάζει. Να φούν μουσέσι νεύσα. Να φούν ζάν φαούσι ζωή, αλλών, αλλών, με άραν τον τα φαουρίνα μου διόλυνα ντεμάν, του ζένα να φιφαλίνα δέτ φέτε αμφόρτα. Μιλάμε τα υποζησιόν τσίκη. Εγώ μου φιένανα. Εγώ μου ζάβατα τάω. Ρατιτσίκια να άσω. Σε αντούβαλε φιένανα μάνα. Μου σέστε, νι τζέρι, νι φαμαλίν τσούζις, νι τέλνα νεμάτα, να λάω φαναρατσί να εγκριστεί ο αρένα. Πελά αυτά μου ζάβατσούν Αιγύπτα. Φάνς, νι τζέρι φαμαλίν τσούις. Τι τέλνα μου νόμα. Μις φαμαλίν τσούι φαν που νόμα να νεμάντου. Αλληλούια. Άρη τσουβοτήρι, αν εντάντρα εάν φανατητό που ντάνιας, τι αντεμάντρα να πάνε την, τι σώσε να πάνε την, ή τον ζωφτό του ζωή, τι αντάει αυτά του, άρα φιάνε να βάφτει, φιάνε να μάνα ξέρει. Αλληλούια.
Αλληλούια.
Μα να είναι ο φούνα πάνε την άλλη. Φαντεμάντρα σε του κουνόιου, την τσιγρονόη. Αλληλούια. Μη καρακαρανόη. Το τσίγεται έτσι, την φυταίνα συνή. Α, βούλα σε αρένα, νουτουρίνα σε απάνατε ένα νιούλ. Μάρκα φαϊλάει ζάν. Άρα τσίχια ζάν που τσίχια σαΐρα. Φα τσιζάν μου φούτου τα γιουρένα τσίχια. Φα νε τσίχια μου λεφά μάλι τσου ανεντάντς. Λεφιά να μάνα ξάει. Φα νιέ τον πουντάν μάνα να καουά ζάν. Μεν του πω τσίχια σε σάζα τσίχια σημαίνια μου τσίχια. Αλληλούια.
Αλληλούια.
Φα μουσές Nandi tao anatin'ny le arenaza, teo an'le zava-tsony Egipta aza, nafony zany satria ny safidy izy. Baiboly a tena metraka safidy anakiroa. Voalohany hojerentsika de hoe izao tontolo izao fo sy ny fitiavana an'Andriamanitra. Efa haintsika tsenjery lalovaka itsika voalohany aloha ny eo amin'ny Lioka toko fasivy andiny fadimy amby roapolo. Lioka toko fasivy andiny fadimy amby roapolo efa haintsika tsenjery toy izao ny vaky ny teny. Fa inona moa sony azon'ny olona raha mahazo tontolo izao azy kanefa very ny ainy na maty antoka zany izy? Inona soa azonao raha mahazo tontolo izao azy nefa very ny ainao? Jaona toko fadimy amby folo andiny fasivy amby folo. Raha nama an'izao tontolo izao ianareo de ho tiny azy zao tontolo izao, fa satria tsy nama an'izao tontolo izao ianareo fa izao efa nifidy ianareo tamin'izao tontolo izao. Aleloia. Jaona voalohany toko faharoa andinyny fadimy amby folo efa haintsika tsenjery tsara teny io. Jaona voalohany toko faharoa andinyny fadimy amby folo amin'ny anaran'i Jesosy. Aza ty izao tontolo izao na zay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona ty izao tontolo izao dia tsy ao anatin'ny fitiavana ny ray, fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo, filan'ny maso ndrehaka momba n'izao fiainan'izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandany izao tontolo izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra ny maharitra manankizay. Aleloia.
Aleloia.
Misy ny antsoina hoe izao tontolo izao. Inona moa zany izao tontolo izao zany? Tsika mipetraka eto amin'izao tontolo izao ka maninona moa izy ny tenin'Andriamanitra aza ty izao tontolo izao? Dia ahoana zany aisintsika zany ny iaina sy ivelona? Inona zany no azontsika atao sy tsy azontsika atao? Ny famaritana an'izao tontolo izao a ao am-baiboly dia fanazava tsara eto. Inona? Filan'ny maso, filan'ny nofo ny rehaka momba izao fiainan'izao reo. Na zavatsara mahazavatsara zay zavatra misy mitarika ny filan'ny maso de mahazotsika ty ty jerijery. Zay zavatra misarika ny masonao zavatra izao tontolo izao zany, ny filan'ny nofo, zay zavatra mahafinaritra ny nofonao zavatra izao tontolo izao zany, ny rehaka momba izao fiainana izao, zay zavatra mahavarinany olona sy mahafatiny olona, ny fitadiavam-bola sy ny arena, ny fitadiavana fafinaretana, ny fitadiavana zavatra mandalo plezira moa ny filazantsika azy. Afa amin'izao tontolo izao zany raha zany zavatra zany no tianao dia lasa hoe ty izao tontolo izao ianao. Eto amin'izao tontolo izao tsika mipetraka velona eto tsika, miaina eto tsika, mandehandeha eto tsika, fa tsy tokony ho ty izao tontolo izao sika. Zay zavatra misarika ny masonao sy mahavariana anao tsy tokony ho tiavinao zany. Raha ty an'izany ianao dia voalaza ny baiboly tsara fa tsy ao anatinao ny fitiavana ny ray. Zavatra anakoroa mifanohitrina eo, zavatra anakoroa tsy misy avaratra eo. Mila mandray ny position anao ianao. Inona ny position tokony raisina? Ho ty an'Andriamanitra fa tsy ho ty izao tontolo izao. Aleloia. Amin'izao alady arivo izao zao feno zao ny parka d'activité azoko antoka mihitsy. Amin'izao alady arivo izao zao tsy fantatra ho fiperiode ny fanjondony zao misokatra mipehy makeny amorondrano daolo mimpanjona ary magaky tiatia frantsy ty fa ka izy ireo manjony fa hitrondro azo ny averiny anaty rano any aveo fa tsy entiny malo tsy entiny tsy andrahony endasiny any an-trano akory. Ataony fafinaretana mandany fotoana fotsiny hoe anazo dia vo azo iny dia sokafana dia tsipindray anaty rano dia maka anay dia tsipindray fandahina azo zay iny endreny vazaha reny tsisy mitondra trondro mody reny ka dia anendy tsisy faly andanina fotoana fotsiny. Am'izao fotoana zao zao misy ny sasany any mivoy bisikileta mandeha manao randonne mitety tanàna, tsy fantatro ny sasany mitsotsotra mijery tele ao an-trano, tsy fantatro izy engane retompino tsy tonga androany reto mba tsy voasariky zany zavatra zany. Tsy fantatro mety mihaino ny radio tsika izy rehefa avy eo na mihainony ny mijery amin'ny internet any fa raha mare zao afatra zao ianao aza ty izao tontolo izao. Raha ty izao tontolo izao anao tsy ao anatinao ny fitiavana ny ray, mahitsy be any teny aminao, fa raha ty izao tontolo izao ianao tsy tia an'Andriamanitra ianao, raiso ny position anao manomboko izao. Tiavo Andriamanitra, tiavo Jesosy. Alleluia,
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 alleluia.
Faharoa, vakitsika Matio toko fafito andiny faefatra ambin'ny folo. Matio toko fafito andiny faefatra ambin'ny folo. Mampazava azy, vakitsika amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Midira ny vavahady ety ianareo, fa lehibe vavahady, malalaka ny lalàna mankany amin'ny fahavelezana, ka maro ny miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalàna izay mankany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Rahalahy, ranabavy, misy safidy anankiray tsy maintsy ataoko. Vavahady ety, lalana tery. Vavahady malalaka, lalana malalaka. Ahoana izany? Raiso, imagine hoe mandeha lalana autoroute sy mandeha route départementale na route communale, dia ohatra izany mihitsy. Amin'ny autoroute ianao afaka mandeha vitesse faran'izay betsaka indrindra, eto moa limité hoe 130, fa any Allemagne any ny autoroute dia tsy misy limitation de vitesse. Tsy mahagaga fa mahita ianao olona miroule à 200 km heure, 240 km heure, satria malalaka ny lalana. Fa raha lalana eto tahaka ny hoe route communale no andehananao 130, efa manisy fotoana mba nangalatra nandeha mafimafy kely satria maiky. Fa mampitahotra, mampitahotra, satria raha misy hofanena tampoka ianao, tery ny lalana mety hifandona. Raha misy biby miampita tampoka, tena tsisy ialanao mihitsy, tery ny lalana. De tahaka izany koa ty fanomponan'Andriamanitra ity. Ny baiboly mihitsy no manery antsika sy miteny amintsika hoe midira ny vavahady ety, mandehana amin'ny lalana tery. Jereo tsara zany a, tsy zany no miteny amin'izany fa ny baiboly, ny tena Jesosy no mitory an'io teny io, izy no miteny an'io. Mila mandray position koa tsika zany amin'ity fanompony ity hoe aiza le lalana tery, aiza le vavahady ety. Be dia be ny olona tsy te hivavaka eto. Raha mandeha zao afatra soa ianao any amin'ny radio any, dia lazaiko anao ny marina, maninona ny fiangonana Jesosy mamonjy, vitsy ny te hivavaka ao. Rehefa anontaniana ireny olona ireny ny ankamaroany dia hoe tery loatra ao aminareo, tery saina loatra nareo, tery loatra ao aminareo, aiza ve ka tsy azo atao izao, tsy azo atao ry, tsy afaka manao ny roa, tsy afaka manao an'ity. De lasa izy mankany amin'izay vavato malalaka sy lalana malalaka. Oh, tandremo, tandremo, dinio tsara, alefa ambony sy alefa ambany, lalana makaiza le izy, vavato miditraiza le izy. Fa ny baiboly de manilaza tsara sy miteny mazava clair emet, midira vavahady ety ianareo, fa tery ny lalana zay mankany fiainana marak'izay, malalaka vitsy mahita azy, malalaka ny lalana zay mankany fahaverezana, ka maro ny mankany. Tsy nge raha sitrapoko nge tsy te andeha amin'ny lalana tery zany, ahoana no ampijaliako tena? Fa Jesosy teniteny tsy maintsy mandeha amin'izany lalana zany tsika raha teo any amin'ny fiainana mandrakizay. Alleluia. Ahoana moa le tery, tery fomba ahoana? Misy anankiray zay namany any ahy, dia niteny hoe kany anareo terenareo le izy nefa tsy tokony ho tery ozy izy. Terenareo le izy, nareo ihany no manery azy ozy izy. Aha, ny tery dia dika dia hoe tsy afaka manao izay tianao atao ianao, fa manao ny sitrapon'ny rainao, sitrapon'Andriamanitra. Alleluia. Tsy tsika manery azy, fa ny sitrapon'Andriamanitra manery azy. Angava anareo ao matolotrareo ny tenanareo ny apôstôly, ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra, fanompom-panahy mety ataonareo zany. Misy zavatra tokony hanoloranao tena ho an'Andriamanitra, dia ianao no hamantaranao ny sitrapon'Andriamanitra zay tsara sady ankasitrahana ny marina. Mila fantarina le izy, mila dinihana le izy, mila jerena le izy hoe manahoana ty zavatra ataoko ity, mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra ve sao de sitrapoko zay le lalàna tery? Indraindray ny sitraponao raha ny sitrapoko zao zao alady arivo zao de tsy hivavaka mihitsy aho raha nynofoko reraky ny asa nandritry ny herinandro, mafy ny asako, fotoana fakanainy zao, fitsarany zao, de avoko moa ny devoly mipitsipitsika tamin'ny andro fa fito ary Andriamanitra mitsahatra ka inona ny mbola ietrehanao eo an? Nefa ny baiboly koa de laza fa manamasina ny andro sabata. Aleloia, noho izany mila mametraka safidy tsara tsika. Inona re safidy e? Zaho de miteny aminao raha teo any an-danitra ianao de midira vavahady ety, raha teo any an-danitra ianao de mandehana amin'ny lalana tery. Aza mba manandakandra mandehany amin'ilay malaladalaka. Bitabe ny fiangonana malaladalaka, mety tsy de tena malalaka be izy satria izy mahafiangonana azy fa teneny izy hoe aha aloa mba tsy terena loatra fa manjary tsy tonga mivavaka ny olona. Zay ny problemy zay. Ary tsy gaga mihitsy aho raha mahita ny hoe mampitaha ny fiangonana hafa, anao feny be ny fiangonana be olona be, ataony Jesosy moa tsisy olona ka ataonge tery tery tena sahako ny teny fa tery ato. Aleloia,
aleloia.
Ataonge tsy mahazo manao zay tiany na ny fitafinao aza tsy zay tianao anaova na nanaovanao ato e, fitafiana mila masina ato. Aleloia, ny fitondrantenanao tsy zay tianao ato, tsisy an'izany vehivavy tsy virotra iny zany ka osa ho andeha ho atao amasinina mariazy. Zay ny lalàna amin'ny fiato. Raha mandaiky amin'izany ianao dia mandaiky amin'Andriamanitra ato, tsy any amin'ny sasany efa hita fa vehivavy efa maloto efa ratsy fitondrantena mbola amasinina sy ametratananao am-piangonana ihany. Tsy afatao zany raha tena lalàna baiboly no rahanao. Zay masina no amasinina fa tsy efa tsy masina intsony zay vao hoentinao eo amin'ny aritara. Tiana tenenina de zao tsika de nametraka mihitsy hoe inona ny lalàna tery a zay tokony arahana araka ny baiboly. Ato tsy azo atao zany mitsangatsanga zany, tsy afaka manao an'izany ato. Zany tanora mifampitaritarika zany tsy azo. Betabe ny lalàna zay napetraka araka ny baiboly a, misy fitondrantena zay tokony natao araka ny baiboly ary tokony arahany tsirairay avy. Tsy zakan'ny olona zany zay tsy tiavaka anareo Jesosy moa, tsy azo atao reny, tsy azo atao na ny tanolo aminareo sahira etsetraetsetra. Ka tsika mitady an'le lalana tery e. Aleloia, tsy le lalana malalaka zay lalana fantatro zao fa ivarany efa averezana de mbola ny tsofoka am'izany avy ana hiditra amzany vavady zany. Taka hoe miditra vavady ianao nefa fantatrao fa lavaka ny ao ambadika ao, lalana malalaka be fantatrao fa antsana anao de mbola hitsofoka any any ve anao? Midira amin'ny lalana ety a vavady ety, mandehana amin'ny lalana tery fa ny fefana amin'izany fiainana mandraka. Aleloia, aleloia,
aleloia.
Andriamanitra dia nanome safidy malalaka, tsisy tereny io a, tonga ianao mivavaka tsisy bety, tsy tonga ianao tsisy mibety. Za tsy hibety an'izay tsy tonga mihitsy, mety manontany fotsiny ena raha ona sao de mandisy olana mitondram-pavaka anao ny ataoko fa tsy manana zo mihitsy ah hibety anao. Misy manko pastera na mpanompon'Andriamanitra na mpitondra fivoriana rehefa tsy hita le olona, tsy hita elaela olona tonga le olona vany mbola mahazo kapoka indray mataisa zay de nanao za rehefa tonga le olona faly asady misaotra tompo Jesosy misaotra anao fa nandresy any ty olona tiny. Io manko zany teniko tamin'ny rahalahy indre mandeha hoe le manarina ny lavoke sarotra, rehefa lavo indre mandeha anao le miarina avy ake tsy moramora e. Raha tsy mamotsy fivoriana indre mandeha anao a, milaza aminao fa mafy de mafy ny mamerina anao amontsy fivoriana manaraka. Raha vao miamy dalana indre mandeha anao a, ela be anao vao tafarina am'le point nisy anao teo aloha. Nisy tira raha anakiray mpanaoara-marsô izy, mpanaoara-marsô izy ary efa nahazo medaly tamin'izany mihitsy. Tsy tadidiko moa le taranja nisy azy fa tena mahay mihono izy tamin'ny fotoana andro ary nalaza vovonjy izy. Rehefa vovonjy izy a Dia nandehananao fitoriana filazantsara zahay niaraka. Tena mpitoriana filazantsara nefa misy olona tsy fantatro na lehibe volo koa mahafantatra azy ty lehilahy ty ngeka efa maitra tamin'ny ara taloha fa tonga dia nanao zesta sy andehane azy ary dia nane azy mihitsy. Dia le mpizo zany ny sasany tanora zazalahy moa tafaraka dia io rahalahy sy io fa tsy ampiasinao io petao io rahalahy hoe le rahalahy zany tsy inona hoe tena maita raha taloha e fa izy fa malaza mihitsy mpampianatra tsy tadidiko nakoko foana inona nataon'io rahalahy io. Tena maiky nasiana teo le rahalahy niany fotsiny niaro tena kely fotsiny izy dia zay anavelany. Dia zao no teniny taminay ozy izy hoe rahalahy raha nasiako iny dia voako fa tsy tianao an'izany tsony aho ozy izy satria raha vao nanao an'izany aho a dia mila mivavaka sy fifadikana maharitra elabendray vao miverina amin'izao toe-panahiko izao. Halleloia, halleloia,
halleloia.
Zay ny fahatsapana hoe tsy hiverina amin'ilay fanaoko taloha tsony a tsy anao an'le asara nofo tsony a fa asara-panahy. Halleloia. Fa tsy hoe tsika nge rahalahy olombo fontsy hoe dia anaika asiana fotsiny zany aitsika ngeo taranjo e tsy zay fa nijery lavitra izy lafi ny ara-panahy nytondrany azy hoe aha tsy miady amin'ny hafa ara-nofo a fa miady amin'ny fanaratsy de mirivotra. Dia zay nataony hoe rahalahy raha namely an'iny teo aho ozy izy mila mivavaka sy mifady an'ny ela be ray aho vao tafaverina amin'le fianam-panahy tena izy. Mila misafidy lalana tery vesa lalana malalaka dinio tsara raha lasy anabavy eo zay mandeha zao afatra zao any amibadibadika rehetra any fatavo tsy fantatro zay fiangonana misy anao be deaibe ny fiangonana tsy anaratsy ananana tsara fataro lalana tery ve no andehananao lalana mitondra any fiainana marina ve azo antoka ve vavady ety ve nidiranao mana andriamanitra ho a tsy ibedy ozy ty rahalahy anankiray fa naveriko teto fiteniko foany zay fa rahalahy olom-bovonjy izy teo zy izy hoe zaho zy izy tsy manome tsiny fiangonana isan-karazany a fa tsy manome ny olona tsy ny olona koa ozy izy fa andriamanitra moa no mitaona ny fanahy ozy izy mitaona ny tsirairay avy fa misy olona ozy izy ty mbola tia ny mandihy ozy izy mbola tia mandindihy de ao la asany am'la fiangonana zay alefan'andriamanitra zay any zany mety aminao ndana aloha anao mankany am'izay fiangonana mandindihy any mbola mety tiny manao firavaka sy manao fitafiana hafahafa dia lasa izy mankany amin'la fiangonana hafahafa any fa rehefa tena mitady an'andriamanitra marina ny olona rehefa tena tena ao anatiny le hoe tena mitady an'andriamanitra alefan'andriamanitra any am'la fiangonana tena misy an'andriamanitra izy dinio tsara zay misy anao sy toerana misy anao isaory jesosy raha tonga eto amin'ity fiangonana kery ty ianao. Alleloia. Isaory ny fanamasina raha nitaonanao tety satria nentany teto ianao veriko ndray eto ianao tsy mahazo manao zay tianao atao fa tsy maintsy manao ny sitrapon'andriamanitra zay le lalana tely atongavana any amin'ny fiainana. Fa telo, inona koa ny zavatra anankiray zay tsy maintsy anaovanao safidy? Galatiana toko fadimy andiny fa fito ambyfolo verina kely am'le teo a misy adiliko kely le mandeha am'le lalana tely a misy fiaretana tsy maintsy miaritra. Romanina toko fahavalo andinyny fa fito amby folo ngeja ovaketsika paoly apôstoly dia niteny aniy mihitsy tsy hoe joli joli foana akory ny fiainana ka hoe za efa manana ny jesosy dia miadana sambatra fany marina fa zany tokoa fa miaritra averiko indray miaritra. Alleloia. Romanina toko fahavalo andinyny fa fito amby folo raha zanaka dia mpandova eny sady mpandovan'andriamanitra no piray lova amin'i kristy koa raha miara-miaritra aminy isika mba miara-manamboninahitra aminy koa. Timoty faharoa toko faharoa andinyny fa roa ambin'ny folo izy ireo Timoty faharoa toko faharoa raha miaritra andiny fa roa ambin'ny folo raha miaritra isika dia hiara-manjaka aminy raha mandazy isika izy kosa andahtsika. Tsy mora le mandeha amin'ny lalana tery fa dia mampahery anao ara lahy
fa tonga any an-danitro lalànao.
Alleluia.
Tsy mora lay mandeha amin'izy izy misy fiaretana fa tonga any an-danitra le izy.
Alleluia.
Ka tsy anao ve mandeha amin'ny lalàna tery e? Alleluia. Azo antoka e, misy fiaretana. Tsy afaka manao zay tiako atao a, tsy afaka mihinana zay tiako hohanina, tsy afaka mitery zay tiako tenenina, misy fifihezana. Zay le fa voalazako eto matetika e, ray mandrentsika ara-panara na nome an'ity fampianarana ity de nenazy moa zany indraindray tokoa le izy aloha ohatra nraisina amin'ny fomba anankiray de hoe tena enjana loatra, tena mafy loatra. Asaratsaroanareo ho an'izay zokonjoko moa de nafantatra an'izany fa na sera sy frerata de tsy nifampiaraba taloha, mafy de mafy zany. Raha raisina amin'ny fomba anankiray de tena gravy be zany zavatra zany. Fa ny ray aman-dreny de nametraka balizy. Ny balizy ange mipetraka eny amorondalana fa misy ny tsy manaja ny balizy e, afaka mivoaka kely am'le balizy any izy. Le balizy manko tsy didirina fiefy be fa raha hitanao fa misy amin'ny virage izy hoany Madagasikara de misy tsatoka kely isakiny fa reny ny antsoina hoe balizy. Ifihezana anairana anao hoe tandreny mihoatra an'iny, fa raha mihoatra an'iny ianao de mety azo ny loza. Tena izy de nametraka balizy zao. Aza manao an'izao na de ny fipetrahana atao am-piangonana azy de napetra mihitsy hoe le miara-petraka hoe tsy hita hoe inona ny tena problemy fa mba hahatsara ny fifatohanao am-piangonana de ny sarany le lehilahy sy ny vehivavy, satria tsy maintsy misy foana ny ratsy kely lalana ao anatiny ao, misy foana ny tanora tsy fantoka ao, mety misy foana na ny lehibe aza mety hisary adala ao, de mba hialana am'izany fisainana rehetrarehetra hafahafo zany de napetraka ny balisy. De ny olona amin'izay tena stery zay ndrema teto ao am-piangonana misy mariazy miara-mipetraka. Raha manaty mariazy moa tsy inona be deibe ny olona vany am'toeraka afa miditra miara-mipetraka izy, somary sarotony be le mpanompon'andriamanitra de rempilipitra de ato ny lehilahy ato ny vehivazy mitabataba be ty olo manakaja anankiray zay efa natambatr'andriamanitra fa tsy saran'olombelona. Natrehako zany fotoana zany ato manakaja olo fitondrana tamin'izany fotoana le olona tsika fa manana le lalana sy fotopisaina ny tondranantsika tsy zakan'ny olona zany. Fa ny tiako lazaina aminao de zao, misafidy le lalana tery ianao de aoka hiara-miaritra amin'ny Kristy ianao fa hiara-manamboninahitra aminy koa ianao. Amen. Halleluja. Fahatelo jerentsika farany mialohan'ny ivavahantsika de nofo sy ny fanahy. Zavatra anakiro mifanohitra ireo, mila misafidy koa eo ianao hoe aranofo ve sa ara-panahy. Galatiana toko fadimy andiny fa fito ambin'ny folo vakitsika io nandefa itsika aza. Galatiana toko fadimy iny andiny fa fito ambin'ny folo toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa ny nofo manohitra ny fanahy, ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roroa mba tsy azonareo manao zay tianareo, zay zavatra tianareo. Fa raha tarihin'ny fanahy nareo de tsy mba ambany lalàna. De aniny fa sivy ambin'ny folo moa fa itsika ny asa nofo miariary, fitsangatsangana, fanotoana, fitsenjetsony, fanompotsampy sy ny sisa isan-karazany. Misy ny nofo sy ny fanahy. Nofontsika de ty ty vatatsika ty, ny fanahyntsika de tsy hitanymasotsika fa de izay maizy atsika. Ny voalazany baiboly de mifanohitra ireo ary tsy mety misakorda mihitsy ireo, tsy mety miara-dalana ireo satria ny nofo a de manana ny besoin isan'andro san'andro. Le zavatra ilain'ny nofo nefa tsy de mahasoa ny fanahy daholo akory. Ny nofo de araka ny voalaza hoe ty zavatra mahafinaritra, ty zavatra matsiro, ty fahafinaretana. Ary be filana be ny nofo, ny toromasony izao de efa filany ilay olombelo zany, besoin zany. Miantory teny tsika indrandray de tafatory zay le nofo zay. Ny fanahy nefa zao raha antarinao ny fanahy de hoy zany fanahy tsy tokony atory ianao, toroteny ange zany ko maniny ianao matory, fa le nofo de atory vao mipetraka kelikely eo de vao mandromandro eo tratrany afanana koa tonga de lasina satria zay manofo azy. Fa ny fanahy tsy zay, ny fanahy zao de tena maniry mafiny ao anatiny ao andretenin'Andriamanitra. Ny fanahy zao de tenderan'andriamanitra ny fanahy zao dia ti hivavaka fa nofo tsy mahavita an'izany dia mifanohatra ireo ary dia samy manana ny lalany mihitsy ireo ny fanahyntsika nge le fanahy io andriamanitra no namorona anio sy nametraka ny tao anatintsika ary ny fanirin'io fanahy io dia zavatra ara-panahy sy ny fanahyntsika tsy ny origine nanamboarana andriamanitra azy mihitsy a dia tia zavatra tsara izy zay mahatonga ny eo abolana malagasy ho teny ny fanahy ny maolona satria le fanahy iny eny avy amin'andriamanitra lay tsara avany amin'andriamanitra izy ny nanome anao an'iny fa le nofo dia mitady zay zavatra mahafinaritra azy foana ary le nofo nefa ny tena loza dia izy ny mampetipetina ny fanahyntsika raha velantsika ny nofo no anjaka hitariky atsika dia tafalatsaka ao anatin'ny ota isika fa rehefa manompo an'andriamanitra isika dia tsy maintsy mametraka safidy hoe andeha ara-panahy fa tsy andeha araka ny nofo alleloia
alleloia
mandeha anaraka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filany nofo ianareo ny tenin'andriamanitra mila mametraka an'izay safidy zay tsika inona le safidy mandeha anaraka ny fanahy alleloia
alleloia
manaova an'izay safidy zay ianao rahalahy manaova an'izay safidy zay ianao rahabavy mandeha araka ny fanahy dia tsy tanteraka ny filany nofo ahoana zany mandeha araka ny fanahy zany mangataka ny n'andriamanitra ianao mba hifeny tenanao mba andehananao anaovanao zay sitrapon'andriamanitra mba tsy ny nofonao tena zay le mila fiaretana izy ty a zay lazaiko anao hoe tena ty fanompony ity tsy hoe takany devise la frantsy hoe liberté fraternité tsy isy liberté zany amin'ny fanomponan'andriamanitra raha ny tena marina fa mila fifehezantena tsy libre ianao anao zay tianao atao fa mila fehezinao ny nofonao ny nofo ny resahako eto fehezinao ny nofonao limite anao ny toromasonao fa tokony hivavaka ianao limite anao ny fotoananao laninao amy zavatra afa fa misy fotoana tokony anomponao an'andriamanitra zay le fifehezantena limite anao ny zavatra afa fa misy fotoana tokony atokanao karakaranao ny ara-panahynao satria tsy ti olona mandeharanofo ianao fa mandeha araka ny fanahy alleloia
alleloia
faranana ny tenin'andriamanitra taleno mandeha araka ny nofo fa mitondra fisaraha zany amy bokyny jota toko voalohany jota voalohany andiny fasivy ambiny folo dia milazan'zany fa mandeha aranofo ianao dia mitondra fisaratsarana zany mandeha anaraka ny fanahy mandraisa safidy entitra androany manaova tahaka any mosesy ifidy aho hitondra fahoriana hiaraka amin'olon'andriamanitra manaova tahaka ny josoa zasy ny ankonako anompo an' jehova zahay alleloia
alleloia
manaova tahaka ny davida manompo an'andriamanitra tahaka ny joba tsy soa any raisina avao amin'andriamanitra fa na dia ny ratsy ara mbola tsy ala amin'y jehova ihany a manaova tahaka ny olona maro zay manompo an'andriamanitra na tahaka ny paoly apôstôly na dia nafy azy ara ny rahalahy rehetrarehetra tsy hita daholo ny rahalahy mbola nyfikitra tamin'andriamanitra ihany tsy mora ny fanompoanan'andriamanitra ndraindray mety tsika rery sisa tahaka ny eli eliaty ispita izy rery sisa izy dia izy rery sisa akoatrandreo dimapolo lazay nafeniny izy moa ty tandapo izy dia izy rery sisa nefa mbola injehana sy fofona koa ny ainy aiza ho aizy tsika am'izany mbola ny safidy any izy anompo an'andriamanitra alleloia mbola tsy ny grasy any izy ka ny teny hoe antsaina tsy vitantsony ity fa tena nandositra fotsiny izy sisa tena toky an'andriamanitra izy andriamanitra tsy nafoy azy rahalaho ivavaka isika zao ndao tsika andray fanapa-kevitra hoe jesosy o andray safidy tsara androany isafidy a anaraka ny lalana tery isafidy a hiditra eo amin'ny vavady ety tsy mampaninina zay zavatra mitrany tsy mampaninina zay mety isy eo isafidy a jesosy o isafidy ny fiainana isafidy ny fiainana mandrakzay a isafidy ny lalana makany amin'ny fiainana mandrakzay a isafidy ny aina ara-panahy isafidy anombony nofo aho isafidy ny tsara isafidy ny mazava isafidy ny fanan'andriamanitra isafidy ny toetom-panaraka an'andriamanitra eny fa na dia zazavatra hokiavoko azy dia isafidy a manomboko zao alleloia
alleloia
mboafoko zao tontolo zao ivavaka isika ny fanahymasina ny kasika ny fotsika tsirairay avy ny fanahymasina ny amany atsika tsirairay avy ary tena ikasika atsika ka anery atsika mba andeha am'le lalana sitrapon'andriamanitra le lalana tery makany amin'ny fiainana mandrakzay andeha any am'le lalana kasitan'andriamanitra mila n'izany tsika mila mandray safidytsika azany safidytsika zany dia asehontsika amin'ny asa Raisafidy anompo an'Andriamanitra nefa tsy tonga mamonjy fivoriana. Tsy izy zany. Raisafidy anompo an'Andriamanitra nefa ny ataoko tsy miova fa igny ihany. Tsy izy zany. Mila fanapa-kevitra zany, zay le tonkira teo ny fanapa-kevitra fao no mametra ny anjaranao. Na ny elo mba amin'ny satana na ny lanitra sy Jesosy. Mila fanapa-kevitra zany. Raisiko fanapa-kevitra. Fa zaho milaza aminao fa rehefa raisinao ny fanapa-kevitra ho hitanao ny tanin-kanana. Josoa sy ny ankonana ny safidy ny anompo an'i Jehovah ary fantatsika fa Josoa no nampiasain'Andriamanitra nivotra tao ny tanin-kanana. Alleluia.
Alleluia.
Tonga tany Josoa nombatsy Andriamanitra nanampiazy Andriamanitra. Jobo ny safidy tsy niala tamin'Andriamanitra na dia tao anatin'ny fizahantoetra mamay azy. Fantatsika fa nahazo famalintsoa izy. Hitatsika tsara ny zavatra mitranga. Fa nampitompon'Andriamanitra foloe ny arena. Nampitompon'Andriamanitra foloe zay nanan'andritra rehetra. Ary Jôba nanana zanaka tsara tare indrindra teto ambonin'ny tany. Ovaly mpitina nomezan'Andriamanitra azy noho ny fiaretany ny fahoriana. Noho ny fiaretany noho ny fizahantoetra. Ain'Andriamanitra ny mikarakarantsika. Aza manahy, aza matahotra, aza mitebitepy. Fa nininona toerana misy anao ankehitriny. Rehefa raisinao safidy tsara anompo an'Andriamanitra. Rehefa raisinao safidy tsara hifidy ny mazava andeha amin'ny lalana tery. Andriamanitra iahy anao sy hevitra anao. Fa inona moa ny tombontsoa azon'ny olona raha azony azo tontolo zao nefa very ny ainy? Tsisy tombontsoa ngany. Mety mahafinaritra tokoa mandeha mivavaka any amin'ny toerana hafa zay afaka manao zay tiana atao. Averiko indray misy toeram-pivoriana, toeram-fiangonana mahazo manao zay tiana atao ny olona. Tsisy bedy, tsisy miteny libre. Raha mahazay zao afatra zao ianao any tsy fantatro ianany lavitra any misy miaino manko ty tenin'Andriamanitra ty na dia any amin'ny internet any aza. Taneo, taneo raha fiangonana ianao ka mahazo manao zay tiana ho atao dirandoza amin'izany ianao. Raha tsy mitory ny fahotana ny mpanompon'Andriamanitra tsy izy zany fiangonana zany. Raha mahazo manao zay tiany ataony mpino mitafo zay tiany mitafiny tsy izy zany fiangonana zany. Izy zareo miakanjo fotsy lava ho tenin'Andriamanitra amin'ny baiboly any amin'ny bokyn'ny apokalipsy ireo le avy amin'ny fahoriana lehibe akanjo fotsy madio akanjo lava masina sy motina zany ny ao amin'ny baiboly. Dikan'izany misy fipetra ao ny lanitra tsy hidirany tsy kabiraraka io na vakibalina ka hoe taka mibarely eny mpiazy io ka mandrotsaka kely dia miainga tsia tsy zany ny lanitra. Misy fifehezana misy fepetra ao zany ny lanitra lalana tely vavady ety misisika. Ary Jesosy nanome ohatra ny evangelisa hoe sarotra ho sisy ny dira mipanankarena va amin'ny fanjakan'ny lanitra. Moramora koa ny idiran'ny rameva mivoto fanjaitra. Jereo tsara ange zany exemple tena faraze extreme voto fanjaitra araka tantaranao dia enka nisy vavady zany tao amin'ny amandany Jerosalema. Vavady anankiray zay tery de tery le vavady tery dia natao hoe voto fanjaitra ny surnom an'io vavady io kronolozy izy ny bahay tantara fa dia ny rameva nefa fantatsika fa avo be ny biby rameva ary mbola misy an'le trafony iny. Dia rehefa ampidiriny eo mivavady io ny rameva dia indraindray ngeta ny kibony rameva dia tsy tafitra dia atosika atosika ny tompony izy isisika amin'ny vavady zay le hoe voto fanjaitra. Dia raisin'i Jesosy ohatra io hoe moramora kokoa izy nidiran'ny rameva ny voto fanjaitra nidiran'ny mpanankarena ny fanjakan'ny lanitra. Mampitahotra ankizy ny tenin'Andriamanitra zany ho azy zay mpanankarena rehetra mandrezany tenin'Andriamanitra ao mandiniy tena tsara ianao so dia tsy tafiditra tahaka ny rameva zay ambony voto fanjaitra. Mila mandiniky tsika amin'ny lalana ny atsika mila manao safidy sika fa raha masina ny anampy anao anao le safidy tsara ivavaka sika izao ndaontsika ivavaka ndaontsika ivavaka to anamafy ny fanoloran-tena anamafy ny fanoloran-tena tsika Jesosy ao efa nitsofoka eto amin'ilay lalana tery aho tehirizo ao Jesosy ao ampianaro aho mba tena hitandrina tsara ny tenako sy ny fiainako sy ny fitondrantenako mba tsy hibolila ka hoe atao amin'ny lalantery andro any dia rahapitso aho mipitakely atsy amin'ny malalaka be satria ireo mila ohatra rehefa jerenyreo lalanreo dia ohatra ny lala mitandrozotra miaraka ihany fa ndray midina any fahaverezana ndray miakatra any fiainana. Tandremo safidio tsara ny lalana fa rehefa misafidy tsara ianao dia tahaka Mosesy ianao hoe ny andrandra le famalintso. Alleluia. Le famalintso izay any an-danitra le famalintso
dia fiainana mandrakizay.
Alleluia. Andalo kivavaka isika.